7. La microfon Radu Benea. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Astăzi vă invităm să ascultați o selecție a principalelor evenimente politice ale lui 2018, reflectate în relatările corespondentei noastre Liliana Barbăroșie. La început însă, buletinul de știri. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko și premierul moldovean Pavel Filip au participat la inaugurarea unui nou punct de trecere a frontierei la Palanca, edificat cu sprijin european. Un comunicat de la guvern notează că este al 6-lea punct de control comun la granița moldo-ucraineană. La Chișinău, Comisia Electorală Centrală a înregistrat Partidul Democrat și Partidul Comuniștilor în calitate de participanți la referendumul consultativ care va avea loc în ziua alegerilor parlamentare pe 24 februarie. PDM, care a inițiat referendumul, a fost înregistrat cu opțiunea pentru, iar PCRM cu opțiunea contra. Alegătorii vor fi întrebați dacă sunt de acord cu reducerea numărului de deputați și cu posibilitatea revocărilor din funcție. Președintele Klaus Iohannis a prelungit mandatul generalului Nicolae Ciucă la șefia statului major, argumentând că România nu poate să rămână fără șef al armatei, transmite hotnews.ro. Iohannis a precizat că propunerile Ministerului Apărării nu au fost acceptate, ceea ce, în opinia sa, este o situație foarte neplăcută care arată că partidul de guvernământ PSD nu este capabil să gestioneze problemele mari ale țării, am citat. Președintele rus Vladimir Putin a semnat legea ce impune pedepse administrative pentru atragerea minorilor în acțiuni de protest neautorizate. Proiectul a fost inițiat după mitingurile anticorupție din luna mai, organizate de Alexei Navalny și la care au participat numeroși elevi și studenți. Legea impune amenzi de până la $700 persoanelor fizice, până la $7,000 persoanelor juridice, 15 zile de arest sau muncă în folosul comunității. Autorii legii susțin că aceasta ar avea menirea să apere copiii de politicienii populiști. Ambasadorul Rusiei în Marea Britanie a declarat că cele două țări ar fi de acord să-și restabilească gradual personalul misiunilor diplomatice după ce zeci de angajați au fost expulzați în primăvară ca urmare a cazului Skripal. Alexandru Iacovenko a spus într-un interviu pentru Rasia 24 că restabilirea cel puțin jumătate din personalul ambasadelor din Moscova și Londra va începe în luna ianuarie. Relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat după ce fostul spion rus Sergei Skripal și fiica sa Iulia au fost otrăviți cu armă chimică sovietică Novichok în martie la Salisbury, ambii supraviețuind atacului. Și în Statele Unite, Congresul și administrația președintelui par să fie renunțat să pună capăt așa numitului shutdown, închiderea parțială a instituțiilor guvernamentale până la Revelion. Congresul s-a reunit pentru scurt timp joi și a amânat discuțiile pentru 31 decembrie, însă o înțelegere nu ar putea fi atinsă mai devreme de 3 ianuarie. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la europalibera.org. În minutele următoare rămâneți în compania Lilianei Barbăroșie, care vă prezintă o selecție a principalelor evenimente politice ale lui 2018, reflectate în relatările sale.
Anul 2018 începea sub semnul intrării în vigoare a legii ce urma să facă să dispară din spațiul audiovizual moldovenesc știrile și emisiunile informativ-analitice produse în Rusia și considerate a fi propagandistice de autoritățile de la Chișinău. Fiind o inițiativă personală a lui Vlad Plahotniuc, proprietar al Prime TV, ce difuzase nestingerit până atunci cea mai propagandistică televiziune rusească pe lui canal, legea nu a produs prea mari efecte, fiind ocolită prin diverse mijloace de difuzorii locale. Asta însă s-a văzut ulterior. La momentul intrării în vigoare a legii, însă, noi am realizat următorul reportaj. Niciun stat civilizat nu face asta, îmi spune în limba rusă un taximetrist, Alexandr Plahotski, în vârstă de 42 de ani. De fapt, Alexandr nu pare a fi un fan al Rusiei. Spune că atât Moldova, cât și Ucraina ar trebui să fie lăsate să decide singure de cine să fie mai aproape, de Rusia sau de Occident. Totuși, nu este încântat de decizia Parlamentului referitoare la propaganda de la televiziunile rusești. În America sunt televiziuni ruse, în Germania la fel. Cred că este o provocare. Scopul este cu totul altul decât se spune. Dacă ar fi vreun sens în asta, dacă am ști că după asta ne vom mișca din loc, va fi totul bine la noi, politica se va schimba. Aș mai înțelege, dar eu nu cred că cu astfel de decizii ne apropiem de Uniunea Europeană. Sergiu Eremeev, moldovean de 49 de ani din Chișinău, se declară fan al televiziunilor ruse.
O să se dispară, deci un val informativ mai larg, mai amplu, care cumva la nivel de intelect personal. Multe persoane care, într-adevăr, o să fie lipsite de strictul necesar.
Vinificator de meserie, Sergiu a lucrat vreo 10 ani în această industrie, dar a fost nevoit ulterior să meargă la câștig în Germania. Acum administrează o mică afacere, o frizerie în capitală. La un ceai îmi spune că din Occident vin toate relele, că îl simpatizează pe președintele Igor Dodon, că oamenii sunt capabili de sine stătător să deosebească propaganda de adevăr.
Ceea ce sună un pic așa de mințos, oricum asta se observă de la prima vedere și despre interesul toate televiziunile moldovenești au un vector tendențios în prezența aceasta. Cele rusești există și la ei problema aceasta, dar sunt mai diverse din diferite regiuni, nu sunt atât de centralizate. Da, în caz dacă o să dispară, evident, formează un vacuum informațional greu de suportat, da.
Tot la început de 2018 am ajuns împreună cu colega mea, Mihaela Safca, în satul Sadova Călăraș. Și nu pentru că era satul președintelui Igor Dodon, care era cât pe ce să semneze o declarație simbolică de unire cu România, ci pentru că aflasem că acolo, în fiecare miercuri, vine o autodubă cu insemne ale partidului Șor pe ea, care le vinde pensionarilor pâine și alte produse la un preț mai mic decât cele pe care le-au văzut sătenii în ultimii ani. Iată ce am descoperit în acea vizită.
Pâinea, una, apă și trei suri?
Da, dați-mi două, așa și două.
Ați mai dorit ceva?
Da, pâine și gata, gata.
La Sadova, magazinul ambulant cu însemnele partidului Șor vine în zi de miercuri. Iar atâta timp cât campania electorală nu a început, ceea ce se întâmplă aici între orele 9 și 16 pare a fi absolut legal. Prima săteancă cu care stau de vorbă și-a umplut un căruț cu produse și a plătit 140 de lei. De aceea răspunsul ei la întrebarea dacă nu o deranjează că i-a vândut un banchier condamnat în prima instanță pentru implicare în furtul miliardului este ușor de ghicit.
140 de lei atâta marfă am luat. Îți mă înțănită. Știi, asta ne ajunge pe luni de zile. Fiecare trage la dânsul mai eu la mine.
Pe la ora 11, la un frig de minus 2 grade, în jurul dugheniei ambulante erau vreo 20 de femei, toate trecute de vârsta tinereții și toate cu aceeași viziune asupra realității.
M-am dat să-mi dau un plin, dacă și mi-a dat, mi-a dat. Cam nimic tot, care îmi dă ceva, care îmi dă ceva, eu dau. Dar noi și ați ne pune storul și la bancul și ala. Ești mari, trebuie să gândească și să-l tragă la răspunderi, să fac ceva, dar poși. Nu, vine și de un lapte, un cifir aici, luăm și ne ducem acasă și dăm. Nu știu ce cred. Cred că dacă ne dăm, ieftin e bun. Dar noi dacă avem pensie, aminte că ne bucurăm. Dar poate o fură, poate nu o fură, dar ce și-o făcut, dar mai dăși la oameni. Dar care fură, nu dă nică.
Nu ne place ce faci și să spunem. Dânsul, dar nu ne mâncă.
Eu nu cred nică, pentru că dacă ar face toți parlamentarii și toți conducerea de la Chișinău, măcar așa cum face aici, da? Hai că lumea s-ar bucura. Care cu un leu, care cu 50 bani?
Sunt o mulțime de oameni în rândul observatorilor și a opoziției politice care au tot atenționat că în scrutinul de la toamnă, în care pentru prima dată jumătate de mandate vor fi repartizate pe circumscripții majoritare, vor conta cel mai mult resursa administrativă și banii. Mătușa Iulia, cu care am vorbit în fața aceleiași dughene, spune că nu se lasă ea atât de ușor înduplecată.
Vreau să ne amăjească, știi, într-un fel, cu măgulica, știi, nu mă dau.
Edilul de la Sadova, Vladimir Susarenko, s-a făcut cunoscut la începutul acestei luni când a declarat în presă, inclusiv postului nostru de radio, care iniția cu plăcere o declarație din cele ce au fost semnate de câteva zeci de localități moldovene pentru a consemna simbolic centenarul unirii Basarabiei cu România, doar că nu o poate face fără să consulte toți sătenii. Cu declarația nu a reușit. I-au luat-o înainte stataliștii. Deci a permis unui politician lucru știut mai prieten cu Rusia decât cu România, dar și cu o sentință ca cea lui Șor să-și aducă magazinul ambulant în localitatea pe care o conduce.
Închipuiți-vă că un primar a ieșit în aicianul la ambulanta dată și spune în felul următor: de astăzi înainte, pe teritoriul satului Sadova, vă interzic de a activa. Așa? Ce facem cu acel rând care stă la la mașină. Adică îmi pun în capul meu 100, 500 de oameni, cei care beneficiază de lucrul acesta.
Primarul spune totuși că nu a știut despre ce este vorba când a eliberat autorizația pentru activitatea magazinului. Acum își pune speranțele în instituțiile statului, care ar trebui să vegheze asupra respectării regulilor unei competiții electorale corecte.
Comisiei Centrale Electorale să se autosesizeze și să întreprinde măsuri de interzicere sau, dacă este legal, vreau să o spună prompt. A venit hâtria aceasta, este destul de bună acum. Interzicem, vreau să zic, cumpărarea în luna aceea de campanie electorală, așa? Dar îi cumpărăm pe oameni, sufletul omului, pe o perioadă de jumătate de an.
Vladimir Susarenko pare totuși să nu aibă dreptate când își dorește implicarea autorității electorale. Aceasta poate reacționa doar în timp de campanie oficial declanșată, cum de exemplu a făcut-o atunci când în timpul cursei prezidențiale din 2016, candidata partidului Șorina Popenco a fost exclusă din cursă din cauza implicării în activitatea magazinelor sociale, imputându-i se mituirea alegătorilor. Deocamdată însă...
Dar nu există o conexiune directă la momentul de fapt. În afară de faptul, în cazul în care asociația asta pentru Orhei, în cazul în care o să fie o campanie electorală, o să fie, dar acum noi nu avem o campanie electorală ca să facem o conexiune directă.
Așa cum ne-a spus Pavel Postică, expertul organizației neguvernamentale Promolex, specializată în monitorizarea alegerilor și partidelor moldovene. În fiecare săptămână, magazinul lui Șor ajunge în 7 sate din raionul Călăraș, luni la Horodiște, marți la Pârjolteni, joi la Gurbănești, vineri la Ursar și Buda, iar sâmbătă și duminică la Vâlcineț și Temeleuți. Potrivit unor anunțuri mai vechi ale partidului, până acum au fost împărțite în jur de 40.000 de carduri sociale care permit nevoiașilor să le devină cumpărători. Partidul Șor va deschide 100 de magazine sociale în toată Republica, în timp ce magazinul social ambulant va ajunge în fiecare sat, unde nivelul de trai al pensionarilor cu nevoi speciale este la minimul de existență. Așa sună o promisiune dintr-un comunicat al formațiunii difuzat anul trecut. În ajunul alegerilor parlamentare, guvernul de la Chișinău a aprobat un costisitor program de construcție de drumuri rurale în valoare de 1,6 miliarde lei. Programul inițiat de liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, prevedea construcția peste 1.000 de kilometri de drumuri în peste 1.000 de localități. În loc de aplauze, inițiativa a strânit însă un val de nemulțumire în rândul unor primari și al unor formațiuni de opoziție. În următorul reportaj am sintetizat motivele acestor critici. Anul trecut, autoritățile s-au confruntat cu probleme serioase în absorpția resurselor externe, chiar dacă nu foarte mari, de care au dispus pentru reparația de autostrăzi. În fapt, a fost valorificată a 10-a parte din fondurile disponibile sau în jur de 350 de milioane de lei. Despre acest lucru s-a aflat astăzi în timpul unei ședințe a Comisiei Parlamentare Buget și Finanțe, la care au fost audiați reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii și ai Administrației de Stat a Drumurilor.
În 2017 noi am făcut o treime din ce făceam în 2015. Toate contractele au fost în impas, au fost blocate din punct de vedere a proiectelor tehnice.
A recunoscut unul dintre raportori. Piedicile variază între incapacitatea companiilor pe care autoritățile le-au contractat pentru lucrări pe autostrăzi, până la lipsa de materiale de construcție sau diverse alte probleme tehnice. 7 contracte ce nu mergeau au fost reziliate timp de un an, iar numărul celor ce se execută cu întârzieri e de ordinul zecilor. Incapacitatea autorităților de a executa astfel de proiecte este așadar principala sursă de scepticism printre criticii programului inițiat de partidul principal de guvernământ. Liberal-democratul Grigore Cobzac a spus bună oară astăzi în timpul audierilor din Comisia Parlamentară.
Eu am înțeles una astăzi, că noi avem bani și nu vom avea drumul.
Asta numai
contracte sunt reziliate, 7 contracte reziliate.
În general, atât opoziția parlamentară, cât și unii reprezentanți ai mediului de observatori, cred că anunțând grandiosul plan de construcție de drumuri rurale, Partidul Democrat face un gest populist în ajunge parlamentare, dar în același timp periculos pentru primării. Problemele pe care le ridică proiectul în fața primăriilor ar fi mai multe. În primul rând, nu se știe exact dacă guvernul dispune într-adevăr de resurse, așa cum declară. Atât premierul, cât și ministrul economiei au spus, promovând inițiativa partidului lor, primar că programul va primi jumătate de miliard din fondul rutier, iar restul de până la 1.600.000 din bugetul de stat și că banii au fost proiectați de la bun început în bugetul de stat. Criticii spun însă că, dată fiind nesiguranța legată de venirea fondurilor europene, dar și altor venituri prevăzute în buget, ar fi mare probabilitatea ca primăriile să beneficieze de lucrări, iar ulterior să nu primească resurse și să intre în datorii și litigii cu cei ce vor realiza proiectele. Apoi, o problemă ar fi că autoritățile, atunci când au desenat harta geografică a programului, nu i-au întrebat neapărat pe primari care drumuri anume ar trebui construite. Printre cele trecute pe listă, la multe, nu pot începe lucrările înainte de trasarea rețelelor inginerești de apă și canalizare, așa cum afirmă bunăoară Valentina Casian, primar de Strășeni.
Noi ne bucurăm, dar am spus că în municipiul Strășeni nu s-a consultat nici cu autoritatea, nici cu cetățeanul, cum și eu consider că este corect așa, să decidă Consiliul, să decidă populația, nu se decidă cineva ca să fie repartizate, iarăși ne întoarcem la acest subiect, repartizarea resurselor financiare din fonduri naționale pe criteriu politic.
Reprezentanții guvernului au explicat că alegerea a căzut în mod deliberat pe căile de acces către edificii sociale, dar mai ales obiective economice, și că banii vor ajunge în toate localitățile, indiferent de culoarea autorităților publice locale. Presa a observat totuși anumite disproporții la nivelul sumelor alocate, un exemplu fiind primăriile din raionul Nisporeni, ce ar urma să beneficieze de resurse de două ori mai mari decât alte raioane comparabile ca număr de populație cu raionul de unde este originar liderul democrat. Am relatat în 2018 și despre alte proiecte inițiate de Partidul Democrat de Guvernământ și văzute de mulți drept electorale. Printre acestea, construcția unei arene sportive polivalente, Arena Chișinău. Proiectul devenise ținta ironiilor pe internet când s-a descoperit că la prezentarea lui publică, speakerul Andrean Candu folosise ca ilustrație niște imagini întâmplătoare înfățișând o arenă din Franța, fără măcar să fie anunțat și autorii, o firmă franceză de arhitectură. La adoptarea proiectului de către Parlament s-au auzit însă și critici mai serioase, vizând bugetul și terenul alocate construcției. De fapt, criticile proiectului în Parlament au început nu de azi, ci de ieri, când liberalii au pretins că terenul proiectat să fie alocat arenei ar fi de cel puțin 10 ori mai mare decât e nevoie. Se pune la cale o delapidare, au avertizat ei, iar tema a fost dezvoltată în dezbatere de astăzi de un socialist, Vlad Bătrâncea.
Poate noi și dorim să-l votăm, dar am vrea și noi să aflăm într-adevăr 70 de hectare, este un teren foarte mare. În raza municipiului Chișinău, doar în Stăuceni au rămas așa spații de teren. Și bineînțeles, nu este prima încercare de a scoate din circuit agricol acest teren.
Se pare că opoziția îi suspectează pe democrați că țintesc mai mult terenul decât să doteze statul cu arenă sportivă cu adevărat necesară. Și asta nu ar fi singura suspiciune, proiectul ar putea fi lansat doar ca să ademenească voturile celor ce vor vedea în democrați niște guvernanți capabili să atingă imposibilul, iar după alegeri să fie abandonat. Asta au pretins, de exemplu, liberal-democrații și comuniștii.
Sunt mai multe semne de întrebare, dacă se dorea de mult de ce nu au fost acești bani bugetați și pur și simplu ne creează impresia că este, da, de-a Domnul să construiască, dar este un proiect cu foarte și foarte mare iz electoral. Mulțumesc!
A spus liberal-democratul Tudor Deliu. Speakerul nu a părut să ia criticile foarte în serios. Întrebat de liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, cu ce idei mai au de gând democrații să-și uimească electoratul în cele ce urmează, Andrean Candu a răspuns.
Dacă Partidul Democrat își va pune ca scop ca Republica Moldova să-și aibă și astronautul său, cu siguranță o să reușească. Pe moment încă nu e gata concluzia, deoarece facem studii de fezabilitate.
Pentru opoziția, Arena Chișinău este așadar un proiect eminamente electoral și dubios din punctul de vedere al corectitudinii afacerii, chiar dacă nimeni nu-i pune la îndoială oportunitatea. Și alte două proiecte lansate în ultima vreme de democrați, Prima Casă sau Drumuri Bune pentru Moldova, și-au atras suficiente critici din partea opoziției și a societății civile, primul pentru că ar fi croit ca să avantajeze afaceriștii din imobiliare suspectați de apropiere de putere, iar cel de-al doilea pentru că, de fapt, nu ar fi capabil să rezolve grava problema a drumurilor sătești, ci se va reduce la o simplă campanie de tăiere de panglici plăcută văzului electoratului în ajun de alegeri. Democrații din Parlament s-au opus astăzi cât au putut acestor critici, acuzând la rândul lor opoziția că ar pune bețe în roate puterii pe motiv că nu ar fi în stare ea nimic nimic să edifice. Cât despre Arena Chișinău, democrații se raportează la acest proiect ca la o prioritate strategică a statului, spre criticile unor sociologi care au sugerat democraților să consulte măcar sondajele pe care le comandă, ca să vadă că frământările cetățenilor gravitează în jurul altor probleme, cum ar fi salariile și pensiile, corupția și șomajul. La încheierea unei ședințe a Coaliției de Guvernare din luna iulie, premierul Pavel Filip prezentase un pachet de inițiative legislative de luptă cu economia tenebră și stimularea mediului de afaceri, care aveau să pună din nou la încercare relația autorităților moldovene cu partenerii de dezvoltare. Inițiativele prevedeau în linii mari câteva reduceri importante de impozite, dar și două idei mai vechi pentru care guvernarea și-a trăsese critici în partea Uniunii Europene și FMI, cum ar fi legalizarea bunurilor și capitalurilor și decriminalizarea infracțiunilor economice. Coaliția de Guvernare a ales să lanseze inițiativele în ultima săptămână a sesiunii parlamentare, cu mențiunea că ele vor fi adoptate înainte ca deputații să plece în vacanță, urmând să fie puse în aplicare deja în acest an, în ultimul trimestru. Cel puțin una din ideile cuprinse de pachetul de inițiative a fost criticată anul trecut de parteneri. Asta ar putea să explice graba de acum a autorităților, s-ar putea să vrea să adopte măsurile înainte ca partenerii sau femeii să reușească să vină cu o reacție. Propunerea criticată anterior căpătase denumirea de decriminalizare a infracțiunilor economice și ea constă în linii mari în exonerarea de răspundere penală a oamenilor de afaceri în anumite condiții, cum ar fi achitarea benevolă a prejudiciului. Ambasadorul american la Chișinău, James Petit, spunea la vremea respectivă că ar fi un proiect inutil care contravine standardelor europene și care ar trebui înlocuit cu o veritabilă luptă cu corupția, iar analiștii locali mergeau mai departe și criticau proiectul pentru că, așa cum credeau, el ar putea submina lupta cu corupția și investigarea fraudelor economice comise anterior, poate chiar de principalul suspect din dosarul miliardului, primarul de Orhei Lanșor. O altă inițiativă la care guvernarea de la Chișinău păruse să renunțe după ce și-a trăsese critici, dar pe care o readuce acum în discuție prin noul pachet legislativ, ține de legalizarea contra unei taxe modice de 3% a bunurilor și capitalurilor, lipsă din circuit oficial. Ideea în care criticii vedeau o măsură de legalizare a unor venituri provenite din fraude și escrocherii. Premierul Pavel Filip afirmă că ideea anterioară a suferit modificări astfel ca să excludă impresia că demnitarii și-ar crea o facilitate pentru sine înșiși.
De această declarare voluntară nu vor putea beneficia cei care au deținut funcții publice după anul 2009. Vorbesc de președinți, deputați, prim-ministri, miniștri.
Aceste două propuneri mai vechi, guvernarea le-a relansat astăzi concomitent cu câteva măsuri de ușurare a poverii fiscale. Este vorba despre instituirea unui impozit unic de 12% pentru veniturile persoanelor fizice, taxate acum cu 7 și 18%, funcție de mărimea veniturilor. Reducerea de la 23% la 18% a impozitului în fondul social pentru companii și dublarea scutirilor personale, măsură urmare a căreia, spunea premierul, salariile foarte mici ar urma să fie scutite de orice impozit. Observatorii independenți au primit totuși cu prudență inițiativa, motivul reținerii lui Dumitru Budeanschi, de exemplu director de programe la Expert Group, e că noile măsuri vor lovi în veniturile primăriilor și în fondul de pensii, ceea ce în lipsa unor acțiuni compensatorii ar putea deveni o adevărată problemă pentru autorități.
Acțiune care vine să satisfacă mai mult businessul, orientată spre oamenii care câștigă mai mult, din punct de vedere tehnic nu poate fi judecată ca una bună sau proastă. Este o chestiune politică care este asumată probabil de către persoanele care sunt astăzi la putere. Este important, odată cu această măsură, să se vină să se spună foarte clar cum eventualele reduceri a veniturilor în autoritățile publice locale vor fi suplimentate și ce se va propune.
Ne-a spus Budeanschi. La rândul său, Viorel Gârbu, expertul de la Institutul Economiei de Piață, nu este sigur că bugetul va suporta reducerile.
Un deficit de aproape 5 miliarde de lei, cu galte aproape 2 miliarde de lei, urmare rătării finanțării din partea Comisiei Europene. Acest lucru deja înseamnă de 10% din bugetul public național. Deci urmează să vedem cum executivul se descurcă. Aspectul critic pe care îl atest este legat de aceeași misie fiscală din 10 în 10 ani. Când puterea se schimbă, mai vedem alt final de mandat, atunci când este clar cum va arăta următorul parlament, iarăși vin cu inițiativă să legalizeze mijloacele delapidate. Argumentarea autorităților, precum că funcționarii publici nu vor cădea sub incidența acestei lege, este suplimentare copilărească, fiindcă chiar și miliardul din sistemul bancar de Republica Moldova a fost sufrat prin persoane interpuse.
Susține Viorel Gârbu. Vorbind alături de premier la briefingul coaliției, șeful Comisiei Parlamentare pentru Buget, Ștefan Creangă, a estimat la 2 miliarde de lei costurile din acest an ale propunerilor, dar a exclus cu tărie riscul depășirii țintei admisibile de 2,5% din PIB a deficitului bugetar. Creangă a mai spus că autoritățile ar fi pe punctul de a obține agrearea măsurilor din partea FMI, instituția cu care Republica Moldova are un acord de finanțare, prin urmare este obligată să-și coordoneze politicile fiscale și bugetare. Cu doar câteva luni înainte de sfârșit de an, Partidul de Guvernământ a anunțat o amplă reformă salarială. Așa cum au explicat atunci democrații, reforma trebuia să însemne salarii substanțial mai mari, în unele cazuri duble chiar, pentru cel mai prost plătiți bugetari, dar să nu-i afecteze deloc pe angajații plătiți bine de la buget. Întrebarea de bază pe care și-au pus-o odată cu anunțul guvernării, economiștii și opoziția era: de unde bani? Că lefurile de la stat în Republica Moldova sunt inechitabile nu este o noutate. Statisticile din 2017 ale Ministerului de Finanțe arată că cel mai mare salariu primit de un bugetar e de 27.000 de lei, față de 1.200 de lei cât primește cel mai prost plătit salariat. Angajați cu retribuții mai mici sau care abia de depășesc suma de 2.000 de lei, în jur de 100 de euro, sunt cam jumătate din totalul de 200.000 de salariați din sectorul public. Așa că o reformă care să țintească în reducerele acestor discrepanțe și inechități, dar mai ales să oprească declinul din ce în ce mai mare a gradului de ocupare în sectorul public, nu poate fi privită decât cu ochi buni într-un stat ca Republica Moldova. Care ar fi însă incertitudinile? La sfârșitul anului trecut, când prezentase bugetul pentru 2018, guvernul nu a ascuns că a rezervat resurse, atunci s-a anunțat 3 miliarde jumătate de lei pentru proiecte de infrastructură și măriri de prestații. Nu a fost clar atunci doar cât anume va merge la măriri de salarii. Explicând zilele trecute dimensiunile reformei, ministrul finanțelor Octavian Armașu a pomenit cifra de 1.300.000 de lei. Întrebarea este dacă guvernul va dispune efectiv de acești bani până la sfârșitul unui an, cu un deficit bugetar de 5 miliarde de lei, la care se adaugă 1 miliard de lei ratat din finanțarea Comisiei Europene, dar și grandioase proiecte de infrastructură pornite, cum ar fi Arena Chișinău, drumuri bune pentru Moldova sau prima casă. Deocamdată, singura garanție că planurile guvernării au acoperire financiară e de natură retorică. Însuși Vlad Plahotniuc, liderul democrat care a anunțat reforma, a invocat creșterea economică. De parte de a-l crede, economiștii, printre ei expertul Institutului Economiei de Piață, Viorel Gârbu, spune că bani care să acopere toate planurile enunțate până acum de democrați nu există, iar guvernul cel mai probabil va cheltui doar pe proiectele electorale ale partidului său, acoperindu-se cu stoparea altor cheltuieli prevăzute în legea bugetului de stat.
Momentan, sigur că creșterea economică generează o anumită situație mai bună în anul curent, 4-5%, dar 4-5%, nu 20%, atât cât că salariile, nu? Deci, efectiv, chiar doar aici la salariile, așa, o necesitate suplimentară de fonduri, dar guvernul a mai schimbat și un pic la pensii, guvernul a mai schimbat și partea de venituri, deci, efectiv, și în acest context, totuși, aceste reforme sunt destul de radicale și regretabil nu sunt discutate în societate, astfel încât să se prezinte calcule și cifre din partea autorilor, să înțelegem exact dacă aceste sumări sunt veridice sau doar sunt, eu știu, imaginare și mai mult cu tentă electorală. Așa sau altfel, eu mă aștept totuși în anul curent să existe probleme în executarea bugetului. Nu se va realiza partea de cheltuieli. Deci guvernul va redistribui, va alege priorități, va plăti salariile, pensiile și va face cele proiecte electorale, va merge mai departe cu drumurile, prima casă și mai departe, dar alte cheltuieli le va transfera pe anul viitor. Deci execuția pe articole de cheltuieli va fi diferită și nu va corespunde acelor documente, proiecte, adică, în fapt, lege bugetului pentru anul curent. Eu mai aștept guvernul, pe de o parte, să facă și o rectificare bugetară prin noiembrie-decembrie. Și atunci va trage linia și totul ce nu are capacitate să finanțeze, pur și simplu va exclude. Anul viitor, sigur că situația se poate înrăutăți și mai mult în cazul în care așteptările autorităților nu se realizează.
Spune Viorel Gârbu. Într-un recent interviu, directoarea Băncii Mondiale pentru Moldova adăuga o altă îngrijorare mare legată de anul bugetar 2019, impactul pachetului de legi cu privire la reforma fiscală și amnistia de capital, o altă inițiativă controversată a partidului dominant al guvernării. Banca Mondială a ajuns la concluzia că reducerea de la 23% la 18% a contribuției de asigurări sociale achitate de angajator va diminua câștigurile fiscale ce ar fi urmat să fie obținute ca rezultat al reformei de pensii și a cerut autorităților prin vocea reprezentanței sale de la Chișinău să renunțe la controversatul pachet legislativ. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.